O, dwi am droi heno at Efengyl Marc yr adran o'n i ddarllen ar ddameg ar ddiwedd yr adran. Marc 13. Y ddameg o adnod 34 ymlaen y mae. Fel dyn a aeth oedd ei cartref gan adael ei dŷ a rhoi awdurdod i weision i bob un ei waith ac orchymyn i'r porthor wylio. Dyna ni newydd gofio am yr arglwydd Iesu yn dod i'n byd. Amdano fo'n dod yn faban yn cael ei eni ym Methlehem, Judea, mewn presep. Y stori dyna ni mor gyfarwydd â hi. Ond mae'r Beibl wrth gwrs hefyd yn deud bod Iesu mynd i ddod yn ôl ryw ddydd. Mae'n mynd i ddod yn ôl ar gymylau'r nef. Nid dod yn ôl fel baban, ond dod yn ôl fel brenin, a dod i alw pobl i gyfri. A falle bod ni ddim yn rhoi digon o sylw i'r syniad yma, i'r gwirionedd yma o Gris yn dod yn ôl. Mae Gwenan wedi bod yn darllen llyfr yn ddiweddar am y nefoedd, Hitchhiker's Guide to Heaven, dwi'n meddwl dienw'r llyfr. Ac un o'r pethau mae'n ddeud yn y llyfr yna ydy, yn y Testament Newydd, ar gyfer taledd, mae un allan o bob 13 o adnodau'n sôn am Iesu'n dod nôl. Un allan o 13 o'r holl adnodau. Wrth gwrs, ydych chi'n mynd am adrannau lle does na ddim sôn, ond wedyn ych chi'n cael adrannau lle mae'n lawer o sôn am yr arglwydd yn dod yn ôl. Ac felly, os ydw i'n pregethu trwy y Testament Newydd ac yn wneud hynny, dodwch chi'n oedfa bob sil, mewn blwyddyn mi ddylen ni glywed o leia 4 pregeth ar ail ddyfodiad ar arglwydd Iesu Grist. Y syniad mae bod Crist yn mynd i ddod yn ôl ryw ddydd. A mae'n ymddangos i mi ar sil cynta'r blwyddyn, pryd dyn ni yn cofio am amser yn symud yn ei flaen mor sydyn. Bod hi'n beth da i ni gofio. Ie. Mae amser yn mynd yn ei flaen. A mae na ddydd yn dod pryd y bydd. Mae bydyn yn dod yn ôl i'r ddaear. A mae na rhywbeth mae wedi gofyn i ni i wneud yn y cyfamser. Felly, y pwynt cyntaf dwi eisiau ni feddwl amdano fo heno ydy. Dyn ni'n byw heddiw yn nydd gras. Dyn ni'n byw yn nyddiau yr efengyl gai roed o fel yna. Y mae fel dyn a aeth oedd ei cartre gan adael ei dŷ a rhoi awdurdod i'w weision i bob un ei waith. Nid i mae'r meistr wedi mynd. Mae'r meistr wedi mynd i ffwrdd, a mae wedi gadael i di dan weision, a mae'n disgwyl i bethau gario ymlaen. Nid jyst tŷ gwag a ceia'n cael ei anwybyddu, tŷ'r jyst yn cael ei adael i fynd rywsut, rywsut, na. Mae'n disgwyl bod yna beth yn mynd i ddigwydd yn y tŷ ac ar y tir yn yr oes honno, byddai'r tir yn cael ei drin ac yn dwy'n ffrwyth ac yn y blaen. A nid jyst bod y gweision yn cadw'r silfers wedi glanhau ydi o rhag om bod o'n dod yn ôl felly, a bod o'n gweld os di'r lle yn lan. A i bob un ei waith ei hun, meddai fo. Dydy byw mewn dyddiau pryd mae Duw wedi rhoi gwaith i'w blant. Gwaith i ni i'w gyflawni. Pob un ohono ni. Ni mae yna rai yma falle sydd heb eto gredu yn yr arglwydd Iesu Grist. A feddododd Iesu un tro pan oedd rhaid o'r ateb o gofyn, be di gwaith Duw, be mae Duw eisiau ni wneud? A dyma Iesu wneud hyn ydi gwaith Duw. Credu ohonoch yn yr hwnna'n fonodd y fe. Mae eisiau chi credu yno fi. Dyna'r cam cyntaf. A mae unrhywun sydd yn gwrthod credu, pan ddaw Crist yn ôl, bydd yn gofyn, pam dych chi'n mynd i credu yn ddau? Mae heddiw yn ddydd pryd mae'n dal bosib i bobl gredu. A mae hynny'n beth rhyfeddol. Ond mae'r rhan fwyaf ohono ni fyna, mae ni wedi credu'r efengyl. Dyna ni'n golygu, wel reit, gallwn ni eistedd yn ôl. A gallwn ni jyst aros i Gris ddod yn ôl a fydd ond yn cymryd ni'r nefoedd a fydd popeth yn ffantastig. Na, mae wedi rhoi gwaith i ni i wneud hefyd. Ewch gan hynny a dysgwch yr holl genhedlaeth. Dyna ni fod mynd ar hanner newyddion da. Ond doedd pethau ddim bob amser mor glir â hyn yn y ddiar hen testament. Da ni'n gwybod fod y Beibl yn dweud bod Dyw ddim wedi gadael ei hunan yn ddi-dist mewn unrhyw genhedlaeth. Ond doedd pethau ddim mor glir yn agwedd. I lawer o genhedlaethau, yr unig beth oedden nhw'n gweld oedd y greadigaeth. A'r greadigaeth yn pwyntio tuag at yr rhywun oedd wedi creu'r cyfan. Ond hyd yn oed i bobl yr arglwydd, oedd na ryw gysgod dros y cyfan yn doedd. Oedd na gysgod i weld o ffordd sigaredd a gras yn Eden fe gyhoeddwyd had o wraig. Yn Abraham fe sonio, yn ydi Abraham fe sonio bod holl deuluoedd y ddaear yn mynd i gael ei bendithio yn ddefo. Yn ydi ar proffwydi gwelwyd ambell i gip olwg mwy clir ohona. Bach gen aned i ni, mab a roddwyd i ni, a gelwyr ei enw, cynghorwr rhyfeddol. Dyw cadarn, tad tragwyddoldeb, tywysog, tangnefeth. Bydd y wirif yn feichiog ac yn esgor ar fab, a thia elw ei enw ef, Emmanuel, yr hyn o'i gyfeithi yw Dyw gyda ni. Ond na ryw gipolwg, ie, mae na rhywbeth yn mynd i ddigwydd, mae Dyw mynd i wneud rhywbeth. A fe roddodd hyd yn oed, fe roddwyd golwg i ni o sut fyddai hwn. Ydy'r mygedig yw a di ystyraf o'r gwir. Fe gymerodd ein gwendid ni a dwi'n ein dolur i enni. Dyna'r math o un oedd yn mynd i fod. Ac eto, doedd neb di gweld yn glir. Be oedd y newyddion da? A wedyn fe anwyd Crist? Wel, er wyf yn mynd i chi newyddion dal y wenydd mawr, meddai'r angel. Mae pethau'n dechrau newid rŵan. Ond, hyd yn oed wedyn, doedd pethau ddim yn glir. Oedd y disgyblion yn gallu deud ar y naill llaw, ti yw y Crist, mab y Duw byw. Ie, da ni'n dallt hynny. Da ni'n gwybod mae'n o ti, mae cyfrinach bywyd a marwolaeth. Ac eto, doedd nhw'n gweld yn glir a pan oedd Cris yn sôn am fynd ymlaen i Jerusalem a cael ei fradychu a'i ladd ac atgyfodi'r trydydd. O na! Di hwn ddim yn mynd i fod i ti. Ond wedi'r trydydd dydd, mi ddodd popeth yn glir yn do. Mi ddodd y cyfan i'w le. Oedd ydy'r gelwch di dod yn eglur, nid bod pobl di llwyddo weithio allan y cliws i gyd, ond bod y llenni wedi tynnu'n ôl. Ac oedd pobl yn gweld, dyma ni, dyma o'n Duw sydd yn dwy'n y maith bechoder byd. A dyma sut mae wedi'i wneud o, dyma'r aberth perffaith, dyma'r pris llawn, dyma'r newyddion da, cred yn yr arglwydd Iesu a chadwedig. Fyddi. A wedyn wrth gwrs, dyma'r arglwydd Iesu yn mynd ffwrdd. Dyma'r arglwydd Iesu yn gadael. Yn lle aros efo'i ddisgyblion a mynd ati i gyhoeddi, na dyma fo y diflannu i'r nefoedd. Gŵr wedi mynd i wlad bell. A gadael. Gadael ei di a rhoi awdurdod i wision i bob un ei waith a gorchymyn i'r porthor wylio. A dyma ni rŵan. Efo'r gwaith yma ewch a dysgwch yr holl genhedloedd gan ei bydyddio yn enw'r tad a'r mab a'r ysbryd glân. Dyna'r gwaith. Awdurdod. Ie, mae gynddo ni awdurdod. Chi a dderbyniwch yn erth yr ysbryd glân wedi deloedd arnoch a gyfyddwch dystion i mi'n Jerusalem ac yn Judea, Samaria ac hydeithaf y ddear. Mae'r ysbryd glân yn calonau ni. Er mwyn i ni fynd a chyhoeddi'r gair yma. A dyna ddigwyddodd. Fi aeth y disgyblion yma ar led. Mae Thomas yn mynd cyn belled yr India. Paul i Ewrop. A Pedr, rhai ogledd Affrica. Rhai i'r dwyrain pell. A da ni'n dal yn byw yn yr un oes yn dydyn ni. Da ni'n byw yn yr un dyddiau, dyddiau'r efengil. Dyddiau pryd mae teyrnas newydd wedi agor i filoedd ar y filoedd. Mae drws trigaredd ar agor rwan i bobl. Ac felly, da ni'n clywed am lawer yn dod i gredu'n China. Llawer yn dod i gredu'n Corea, yn Affrica, yn rhai rhannu o dde America. Ac ie, mae drws trigaredd ar agor yma yng Nghymru. Da ni'n anghofio hynny. Ydyn ni weithio meddwl na. Dio ddim yn mynd i ddigwydd fan yma. Di Iesu ddim wedi deud. Pwy bynnag sy'n credu yno fi, heblaw am rai sydd yn byw yng Nghymru yn yr unfed ganrif ar ugen. Ddari Paul ddim deud. Nid oes arnaf gywilydd o efengil Iesu Grist oherwydd gallu Duw i hwy er iechydwyrth i bob un sy'n credu, ond pobl Bangor. Na, nath o ddim deud hynny. Maen nhw'n ddyddiau yr efengil. A mi ddylenau yn calonogi ni ar ddechrau y flwyddyn yma. Ond yr ail bwynt ydy, na tydi'r dyddiau yma ddim yn mynd i bara am byth. Mae'r meistr yn mynd i ddod yn ôl. Byddwch wyliau dwrus, oherwydd ni wyddoch pa bryd y daw meistr y tu. A'i gyda'r hwyr a'i ar hanner nos a'r ganiad y ceiliog a'i yn fore. Ni ddim yn gwybod pryd mae'n dod yn ôl, ond yr un pethau ni yn gwybod mae'n mynd i ddod yn ôl. A mae'n mynd i alw pobl i gyfri. A dyna lle mae y Beibl yn hynod o ddifrifol ynglyn a'r syniad mae o Grist yn dod nôl. Da ni'n meddwl am yr arglwydd Iesu, o ie, mae'n mynd i fod yn wych cael ei weld o. Mae'n mynd i fod yn fendigedig, ond mae'n mynd i fod yn ddiwedd ar gyfnod. Y cyfnod yma o ras, y cyfnod lle mae pobl yn gallu credu yr efengil. Ac oherwydd hynny mae'r Beibl yn gosod y peth allan mewn termau difrifol iawn. Da ni'n cael yr enghraifft yn datguddiad, penod 6. Da chi fannau yn cael y sgrôl yma efo'r 7 sel a mae'r seliau'n cael ei agor. A bob tro mae yna sel yn cael ei agor, mae yna rhywbeth yn digwydd. A mae'n mynd trwy hanes y byd. Wrth i wahanol bethau ddigwydd, wrth i'r sgrôl gael ei hagor, ac yna edrychais pan agorodd y 6th sêl, bydde argryn mawr. Chi di profi de argryn erioed? Dyna ni di profi rei yng Nghymru, dyna ni rei bach. Ond wedyn pan da ni'n gweld y golau yn ysgwyd nôl amlaen ac yn y blaen ac teimlo'r, wel, chi di bach yn disconcerting ydy? Ond pan ydych chi'n gweld arluniau ar y teledu o ddeiar gyda'n fai o ran eraill o'r byd. O, nid joc ydy. Bydd ei argryn mawr. Aeth yr hael yn ddu fel sachliau'n galar. A lleiad lawn yn goch fel gwaed. Syrthiodd ser yn ef i'r ddeiar fel cawod o ffigus cleision oddi ar ffigysbren pan siglir ef gan wynt mawr. Rhwygwyd y ffurfafen fel sgrôl yn cael ei dirwyn. Chi'n cael ei ddychmygu hwnna? Da ni weithiau yn gweld y cymylau yn sydyn, mae yna fel syna yw rwyg ar yw olein i llachar yn dod rhwng y cymylau. Ond tro yma, a fel ser awyr, a fel ser nefoedd hynna'n cael ei rhwygo. A mae'r goleini sydd yn disgleirio mewn, nid ryw ole bach cynnes neis ydi o, ond goleini disglair sancteiddrwydd Dyw. A symudwyd pob mynydd ag ynys o'i lle, a brenhin oedd y ddaear. Y mawrion a'r cadfridogion, rhai sydd efo'r nuclear bunkers i ffoi iddyn nhw'n de. Y cyfoethogion a'r cryfion a phawb yn geithion ac yn rhyddion. Cydd i asant i hynny mewn o gofeidd ac yngreigiau ar y mynyddoedd, a dwi'n asant wrth y mynyddoedd a'r creigiau, syrthiwch arno, ma chyddiwch ni rhag wyneb yr hwn sydd yn eistedd ar yr orsedd, a rhag di gofaint yr oen. Chi wedi gweld oen blin erioed? Diom y ddigon i ddechrau'n rhywun ag eto, mae yr oen yma. Hwn ydy'r llew o lwyth Juda. A mae yna ddigofaint oherwydd daeth dydd mawr i ddigofaint o'i affwy a all sefyll. Mae mor hawdd i ni feddwl, mae pethau mynd i bara fel maen nhw. Ie, da ni'n gwybod am yr ail ddyfodiad, ond nefo, mae'n siŵr bod o, wel, ddim wedi ddigwydd yn fuan. Bydd yn plant a phlant yn plant yn gallu gwneud y pethau da ni wedi gwneud, mynd am dro i'r traeth, mynd i wylio teledu, chwarae yn y coed, gwneud peth yma, gwneud peth arall. A bob eiliad. Da ni'n gwybod pryd, ond bob eiliad, da ni'n dod yn agosach at yr adeg bydd Crist yn dod yn ôl. Rhaen cenhedlaeth ni, a chydig bach yn hyn, yn hoffi sôn am y chwedegau. O, dyna chi yr adeg i fod y chwedegau. Ond mi drodd y chwedegau yn 70, ac yn 80, ac yn 90. Ar y 20fed ganrif, yn 20fed ganrif ar hygen. A da ni'n mynd ymlaen. A mae'r Beibl yn deud, mae'r diwedd yn mynd i ddod. A nid trwy gatastrofi naturiol wrth i'r ddeiar fynd yn rhy agos yr hael a disgyn mewn i'r hael neu rhywbeth fel yna. Ond mae'n mynd i ddod. Diwedd y byd, fel dan ni'n gwybod amdano fo, mynd i ddod pan mae Iesu yn dod yn ôl ar gymylau'r nef. A bydd dydd yr efengil, dydd y gwahodd drosodd. Bydd y drws wedi gau, bydd y myrynion call i fewn yn y wledd a'r myrynion ffôl wedi cau allan. Bydd y defed i mewn yn y gorlan a'r geifr wedi cael ei bwrw maeth i'r tywyllwch eithaf. Ar wan yn oes i'n ebdyw, da ni ddim yn gwybod pryd mae'n mynd i ddigwydd. Ond, da ni'n gwybod bod o'n nes heddiw nag y buodd o erioed. A da ni'n gwybod i bobl da ni yn ei adnabod nhw. Falle na fydda nhw ddim yma pan ddaw Crist yn ôl, mae'r diwedd yn mynd i ddod yn gynt iddyn nhw. Oherwydd bod bywyd yn frau. Rwan di'r amser i gredu. A rwan di'r amser i wahodd. Ac felly, os dyn ni'n deud, ie, pwynt cyntaf, mae'n ddydd, gras, dydd yr efengil ydy hi. Ac yn ail, di'r dydd yma ddim yn mynd i barhau am beth, be dyn ni i'w wneud. Os da chi ddim yn credu, dyma'r adeg i credu. Dyma'r peth cyntaf i'r rhai sydd ddim eto wedi credu. Dydd gras yw nawr, dydd yw i ni ffoi rhag y llid ar ddyfod, meddwl emyn. Mae eto le. Trwy Iesu hael, i ni a Dyw gael cymod. Dyma'r pwynt ydy bod y drws ar agor, mae cariad Dyw mor eang, mae o'n cael ei gynnig mor rhad. Rhaid credu, a rhaid brysio. Am hyn bechadur brysia, oedden ni'n ganu yn y garl yna, am hyn bechadur brysia, fel yr wyt, fel yr wyt. Dwi'n di dall popeth yn iawn, stym ots, tur at Iesu. Dwi'n mynd siŵr y dwi'n digon da, na dwi ti ddim digon da, tur at Iesu. Dwi'm yn siŵr y dwi eisiau fo. O, paid a bod mor ffôl. Am hyn bechadur brysia fel yr wyt, i mofyn am y noddfa fel yr wyt. Wrth ddod i'r capel heno, oedd hi'n arswys y glaw. Dwi'n neb ohono chi jyst yn rhyw, o, nawn ni hongian o gwmpas ti allan fan yma, funud cyn fynd mewn. Na, oedd chi'n brysia mewn, achos oeddech chi'n mericio'r glaw. A dy'r glaw ddim byd o'i gymharu a bar yn Dyw ar eich pechod chi ac ar ymhechod i. A mae yna un lle diogel yr arglwydd Iesu Grist. Ac i ni sydd yn credu. O! Pam da ni mor araf. Mae gwaith wedi osod i ni. Pob un i waith ei hun. Di pawb ddim yn bregethwr na. Di pawb ddim yn athrawon y gair na. Ond mae pawb yn dystion. Pob un ohono ni. Dyn ni efo y cyfrifoldeb yma i dystio i efengil a gras Iesu Grist. A mae pob un ohono ni sydd wedi credu'n offeiriad i weddio dros y colledig a dros yr rhai dyn ni yn ei adnabod. A mae'r gorchymyd i roi. Ewch. Allwn ni a freiniwyd ar golau o ddifri yw'r afyn llusern bywyd i rai mewn hirnos ddi. Mae'n swnio'n lyflu rywsut, ond ych chi'n meddwl am y geiriau a maen nhw'n eich taro chi. Da ni'n gwneud a swnio bron yn hyd yn oed yn amesonol o fryniau rhyw'r gogleddur. O draeth yr India fawr lle treigla ffrydiau Affrig eu tywod air i lawr ac yn y blaen. A mae gyd yn bell allan mannau. Ond y peth ydy, mae yna bobl den i'n nabod. Sydd y tu allan i'r ras. Glywes i rhywbeth yn ddiweddar nath wneud i fi wir ystyried beth dwi'n wneud. Be dwi ofni fwyaf? Ofni geid camgymeriad wrth geisio efengylu, neu ofni colli cyfle? Os dwi'n ofni gwneud camgymeriad yna na i ddim byd, ond os dwi'n ofni colli'r cyfle, mi na i rhywbeth. A sawl cyfle da ni'n mynd i gael yn ystod 12 mis nesaf. Mae'r ymadrodd ned i cael ei ddyfynu gymaint o droi yn y do. Evil abounds when good men do nothing. Mi allwn ni weddio. Beth am ni eleni? Da ni di wneud o'r blaen, ond beth am ni efallai cymryd un person, dau person, tri neu bedwar, a rhoi henwau nhw ar damed o gerdyn a mynd at Dduw yn dawel bach a gofyn i Dduw yn gyson. Falle bob dydd neu rhywun gwahanol bob dydd trwy'r wythnos. Gofyn i Dduw achub. Gofyn i Dduw gyffwrdd i calonnau nhw. Beth am ni'n ystod y flwyddyn yma? Drio gwahodd pobl i ddod. Beth am ni weddio bod Dyw'n rhoi ni lygaid i weld cyfle. I weld rhywun sydd just angen i ni glosio atyn nhw. Fel bod nhw yn cael y drws ar agor i ddod mewn. Mae yna efengil, dych chi'n gweld. Mae yna waredwr. Mae yna arch rhag diliw y farn. Mae yna noddfa i lyfryddion ac i gleifion feddyg rhad. A yn brynhawn, meddwl emyn, mae'n hwyrhau. Ond 12 mis, dwi'n gwybod byddai yma. Dwi'n gwybod beth sydd yn digwydd. Os dwi yma, dwi'n gweddio bod Dyw'n mynd i fod wedi'i gwneud i'n ddefnyddiol yn ei waith. Os dwi ddim yma, dwi'n gweddio bod Dyw'n mynd i fod wedi yn nefnyddio fi cyn fi fynd. fel mod i'n llusgo rhai arall efo fi i fewn i'r nefoedd. Mae drws trigareth heb ei gau. Dyn aeth oedd i cartref, gan adael i di a rhoi awdurdod i wision i bob un ei waith a gorchymyn i'r porthor wylio. Byddwch wyliadwrus gan hynny. Ni wyddoch pa bryd y daw meistr y tiau gyda'r hwyr a'i ar hanner nos a'i ar ganiad y ceilio gain fore, rhag ofn iddo ddod yn ddisymwth a cael chi yn cysgu. Beth am i ni ganu emyn?